Ujambo msikilizaji mpendwa. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Omodo. Ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa umekingoja hiki kipindi kwa hamu mno na uko tayari kabisa kuchukua hizi baraka ambazo tutakuletea leo. Karibu tuendelee na neno, lakini kabla ya hiyo, hebu tubarikiwe na wimbo moja mtamu kweli. Karibu.
Tumaini langu ni kwamba mzima katika kila njia, hasa kwa kuwa Mungu akujua, nawe pia wamjua kwa njia hiyo ya mwana wake, Yesu Kristo, mwokozi wetu. Karibu ndugu msikilizaji, katika somo letu la leo, ambalo lipo kwenye kitabu cha nabii Zekaria, sura ya kwanza aya ya 11 hadi 21. Kwenye sehemu hii, lile ambalo tushughulika nalo, ni kuhusu hayo maono ya kwanza, ambayo nabii huyu aliyaona kwenye mwezi wa 10, siku ya 24 katika mwaka wa pili wa Dario mfalme. Maono haya ni kuhusu wale wapanda farasi ambao walikuwa kati ya miti ya mihadasi pamoja na huyo mmoja ambaye alikuwa na farasi mwekundu aliyeitwa malaika wa Bwana. Neno la Mungu kwenye aya ya 11 latuambia hivi: nao wakamjibu yule malaika wa Bwana aliyesimama kati ya mihadasi wakasema, tumekwenda huko na huko duniani na tazama dunia yote inatulia nayo imestarehe. Viumbe hawa ambao walifanana na wanadamu, ambao hakika ni malaika, walileta jibu kwa huyu malaika wa Bwana. Jibu hilo laonyesha kwamba wakati huo dunia yote ilikuwa na amani. Hilo kwa hakika ni jambo jema, kwa kuwa katika miaka zaidi ya 1500 ya historia iliyorekodiwa, miaka ya amani kati ya miaka hiyo haiwezi kuzidi miaka 200. Kwa hivyo, huenda swali ambalo twafaa kujiuliza ni hili: je, amani hii itakuwepo kwa muda upi? Amani hii msikilizaji ni aina ya amani ambayo haiwezi kudumu hata kidogo. Amani hiyo ni ile ambayo hupatikana kwa muda kwa sababu moja au nyingine. Na ninapofikiri habari ya jinsi ya amani hiyo ilivyo ya mpito, na kumbuka lile ambalo Kristo alinena na wanafunzi wake, akiwaambia kwamba amani na wachieni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 14, aya hiyo ya 27. Kulingana na maneno haya ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni wazi kwamba kuna aina mbili ya amani. Amani ambayo yeye aitoa na ile ambayo ulimwengu watoa. Amani ambayo ulimwengu hutoa ni hiyo ya muda mfupi tu, tena ya mpito, lakini amani ambayo Yesu Kristo aitoa sio ya muda, bali ni ya kudumu, kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa amani. Wewe pamoja nami twafahamu jinsi ambavyo daima mwanadamu ametafuta amani, sio tu katika vile alivyo navyo, bali katika kila jambo amefanya juhudi ya kuwa na amani kwanza katika moyo wake, lakini jambo hili halijawezekana hata kidogo. Rafiki yangu, ikiwa umekuwa ukitafuta amani katika kila njia lakini umeikosa, fahamu kwamba kuna njia moja ambayo waweza kupata amani, amani ya kudumu, nayo ni katika kumwamini huyo aliye mfalme wa amani, jina lake ni Yesu Kristo. Amani hii ndiyo ambayo aliwaahidi wanafunzi wake, na hasa yatokana na kuwa na amani na Mungu, kama vile neno hili linavyotuambia kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya kwanza, kwa maneno yafuatayo: basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Msikilizaji, pokea amani hii ya Mungu, maana ndiyo ya kufaa milele. Tunapogeukia aya ya 12, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: ndipo yule malaika wa Bwana akajibu akasema, Ee Bwana wa majeshi, hata lini utakataa kuurehemu Yerusalemu na miji ya Yuda uliyoikasirikia miaka hii 70? Kwa muda wa miaka 70, ndugu msikilizaji, watu wa Israeli walikaa kule Babeli kama hukumu ya Mungu kwao, na kwa jinsi hiyo miji yao kukaa katika hali ya kuharibika. Sasa, kwa kuwa walikuwa wamerudi nyumbani na wamekwisha anza kuijenga, swali lililokuwepo ni hili: je, Mungu utatubariki lini? Naye Mungu atazungumza kwa uwazi kabisa kwamba hafurahi mataifa ambayo yametulia na kupuuza shida ya Yerusalemu. Mungu alikuwa ameurudia mji ule kwa rehema zake, na mataifa nayo yalikuwa na wajibu wa kufanya vivyo hivyo. Lakini mataifa yapo katika hali ya amani, na wala hayafanyi lolote kwa habari za Yerusalemu ila amani hiyo ya muda. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo lipo hata sasa hivi, kwa kuwa ulimwengu hauwezi kuwa na amani hadi hapo ambapo Bwana Yesu atakaporudi na kuutawala ulimwengu huu. Naam, yeye ndiye mfalme wa amani, na iwapo watu wanahitaji amani, iwapo taifa lahitaji amani, amani itapatikana tu kwa msingi kwamba watu wamwamini huyo Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Yerusalemu, rafiki msikilizaji, ndiyo funguo kwa amani ya ulimwengu wote. Katika siku za Zekaria, ulimwengu ulipuuza Yerusalemu na kuendelea katika shughuli zao. Hii ilikuwa ni ule wakati wa utawala wa Waajemi na Wamedi. Hawa Waajemi ndio waliangusha utawala wa Wakaldayo au Babeli. Waajemi walitawala kutoka kwenye bara la Hindi kufikia bahari ya kati au Mediterranean iliyo kaskazini mwa bara la Afrika. Utawala wao ulileta muda mfupi wa amani katika mataifa ya dunia, hadi alipoinuka Alexander Mkuu, ambaye alileta vurugu katika utulivu uliokuwepo hapo awali. Naam, amani haingeliweza kuwepo kwa kuwa Yerusalemu ilikuwa imepuuzwa. Neno la Mungu kwenye aya ya 13 laendelea kwa kutuambia hivi: naye Bwana akamjibu yule malaika aliyesema nami kwa maneno mazuri, maneno yenye faraja. Maneno aliyoambiwa malaika yule yalikuwa ni maneno ambayo yaliwahimiza wale mabaki ya watu waliorudi kutoka Babeli. Kumbuka kwamba wakati huu nabii mwenzie Hagai alikuwa akinena maneno yenye hukumu, lakini Zekaria alikuwa na maneno ya kupoza na kufariji. Kisha tunapogeukia aya ya 14, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: basi yule malaika aliyesema nami akaniambia, haya, piga kelele na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, naona wivu kwa ajili ya Yerusalemu na kwa ajili ya Sayuni, naona wivu mkuu sana. Wivu ambayo neno la Bwana lataja kwenye sehemu hii ya kwamba Bwana anayo kwa ajili ya Yerusalemu na Sayuni, sio kama wivu ambayo wewe nami tuweza kuwa nayo. Maana wivu ambayo wewe waweza kuwa nayo, au wivu ambayo mimi naweza kuwa nayo, ni wivu ambayo mara nyingi huleta hasara na dhambi. Bali wivu hii ni huo moyo ambao waweza kuwa nao kwa ajili ya kile kilicho chako, ambacho mviziaji anatafuta mbinu za kukinyakua kutoka kwako. Naam, Yerusalemu ni mji wake na Waisraeli ni watu wake. Kwa ufahamu wako, hakuna hilo ambalo lampita Mungu kwa habari ya hayo ambayo yawapata watu wale, kila mmoja wao naye ana wivu kwa ajili yao hata leo hii. Na wakati utatimia ambapo Mungu mwenyewe atawashughulikia watu hawa. Ulimwengu wakati wowote ule waweza kuwaacha, lakini Mungu wao aliahidi kwamba hata wapungukia wala kuwaacha, maana yu pamoja nao daima. Ahadi hiyo ambayo aliwapa ndiyo pia kila mmoja ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo, Kristo amempa, maana amesema waziwazi kwamba yu pamoja nasi hata mwisho wa dahari. Kwa hakika maneno hayo ambayo Kristo aliyanena ni maneno ambayo yanatupa moyo na kutuhimiza kuendelea kumwamini na kutenda hayo ambayo ametuahidi. Maana miongoni mwa mashujaa wote ulimwenguni hakuna mmoja ambaye amesema kwamba yu pamoja na wafuasi wake hata mwisho wa dahari isipokuwa huyu ambaye ni mwana wa Mungu, jina lake ni Yesu Kristo. Kwa hivyo iwapo kuna hilo ambalo wahitaji kutenda ni kumgeukia huyu ambaye atakuwa pamoja nawe, si katika shida tu au katika furaha au katika uzima, bali atakuwa pamoja nawe hata katika mauti, na hata mwishowe atakuwa pamoja nawe wakati huo ambapo wanadamu wote watasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu zao. Yeye atakuwa pale kama muombezi wako na mtetezi wako. Mbona ndugu yangu usifanye uhusiano na huyu ambaye atakuwa pamoja nawe milele? Muamini nawe utakuwa na uhusiano naye, uhusiano usio wa mpito, bali uhusiano ambao ni wa milele. Tunapogeukia aya ya 15, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia maneno yafuatayo: nami ninawakasirikia sana mataifa wanaokaa hali ya raha, kwa maana mimi sikukasirika ila kidogo tu, na wao waliyahimiza mateso. Kwa hili ambalo tulisoma hapa, Mungu aweka kwa uwazi kwamba lile ambalo alitendea Yerusalemu lilikuwa la muda tu, kwa kuwa ilikuwa ni nidhamu ndio alikuwa kiitekeleza kwa taifa hilo. Lakini mataifa yalitafuta kuangamiza na kufutilia mbali taifa la Israeli toka katika uso wa dunia. Kwenye aya ya 16, Mungu anena maneno yafuatayo kwa habari ya Yerusalemu. Sikia. Kwa sababu hiyo, Bwana asema hivi: ninaurudia Yerusalemu kwa rehema nyingi, nyumba yangu itajengwa ndani yake, asema Bwana wa majeshi, na kamba itanyoshwa juu ya Yerusalemu. Baada ya kuadhibiwa, sasa Mungu asema kwamba anawarudia watu wake kwa rehema nyingi. Hii ni sambamba na hilo ambalo lipo kwenye maandiko ya kuwa yeye ni tajiri au mwingi wa rehema. Katika maandiko, kuna mara kadhaa ambapo neno la Mungu latajia habari za kunyosha kamba juu ya nchi au mji. Hasa hili linapotendeka, huwa na maana kwamba Mungu yu tayari kulishughulikia jambo hilo mara moja. Na katika hali hii kwenye aya hii, watu hao wamerudi hivi karibuni kutoka kwenye uhamisho kule Babeli. Naye Mungu awarudia hao kwa rehema nyingi. Ni muhimu kwa mataifa yote ya ulimwengu kufahamu kwamba amani haitakuwepo ulimwengu ndugu yangu hadi hapo ambapo Yerusalemu itakuwa katika hali ya amani. Huu mwenzangu ndio ufunguo wa amani katika dunia nzima. Haya ni yasemayo ndugu msikilizaji ni yale ambayo yaonyesha waziwazi ya kwamba ni kweli kuwa amani ni lazima kuanzia Yerusalemu. Isitoshe, mji huo ndio kama uti wa unabii ambao umenenwa kwenye maandiko matakatifu. Neno la Mungu kwenye Zaburi ya 132 aya ya 13 na 14 linalo haya ya kutuambia: kwa kuwa Bwana ameichagua Sayuni, ameitamani akae ndani yake. Hapo ndipo mahali pangu paraha milele. Hapo nitakaa kwa maana nimepatamani. Na kisha kwenye Saburi ya 78 aya ya 67 na 68 neno la Mungu latujulisha haya: ila akaikataa hema ya Yusufu, wala hakuichagua kabila ya Efraimu, bali alichagua kabila ya Yuda, mlima Sayuni aliyoupenda. Kwa mujibu wa Zaburi hii ambayo tumeisoma ndugu msikilizaji, Mungu asema wazi kwamba sehemu hiyo ndiyo ambayo ameipenda. Licha ya kuwa hukumu yake ii juu ya Yerusalemu hata leo, lakini upendo wake juu ya mji huo upo tena sana. Nayo aya ya 17 yaendelea kwa kutuambia hivi: piga kelele tena na kusema, Bwana wa majeshi asema hivi: miji yangu kwa kufanikiwa itaenezwa huko na huko tena, naye Bwana ataufariji Sayuni tena, atauchagua Yerusalemu tena. Aya hii kama ilivyo ndugu msikilizaji, yatazamia siku hizo za usoni, kusudi watu hao wafahamu ya kuwa wapo katika mpango wa Mungu unaoendelea hadi siku hiyo ya mwisho. Kwa hili, niruhusu nikuulize swali hapa. Je, kwa hayo utendayo, wafanya hivyo kwa kuwa na kusudi la umilele katika moyo wako? Hicho ambacho wakitenda sasa kitakuwa na thamani gani miaka 10 baadaye? Ni vyema kwako kama mtoto wa Mungu kufahamu ya kuwa hilo ambalo walitenda halifai kuwa la kutazama hapa karibu, bali wahitaji kufanya kila jambo ukilenga umilele katika maisha yako. Baada ya kuona hayo yanayohusu wapanda farasi, hebu tuingie kwenye maono ya pili ya Zekaria. Maono haya yahusu zile pembe nne. Neno la Mungu kwenye aya ya 18 na 19 linalo haya ya kutuambia. Nami nikainua macho yangu, nikaona na tazama pembe nne. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda na Israeli na Yerusalemu. Kabla ya kunena lolote kwenye aya hii, nataka kwanza kabisa ufahamu ya kuwa katika maandiko, wakati wowote unaposoma habari za pembe, fahamu ya kuwa ina maana ya ufalme, uwezo au mfalme. Na kwenye aya hii tuona kwamba katika maono haya malaika amwambia Zekaria kwamba pembe hizo ndizo ziliwatawanya watu wake, yani Israeli na Yuda. Pembe hizi kama ilivyo kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7 aya ya 24 zaakilisha watawala wa mataifa. Kwenye sehemu hiyo neno la Mungu lasema hivi: na habari za zile pembe kumi katika huo ufalme, wataondoka wafalme kumi, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Na kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 17 aya hiyo ya 12 na 13 neno la Mungu lasema hivi: na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Hawa wanashauri moja, na wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Swali ambalo lajitokeza hapa ndugu yangu ni hili: je, hawa pembe nne ni kina nani? Pembe hizi nne ni tawala hiyo ya Babeli, wa Medi na wa Ajemi, wa Yunani na Warumi. Na katika maono yatakayofuatia, Mungu atamwonyesha mtumishi wake ya kuwa falme hizi, baada ya kutumikia shauri la Mungu, zote zitahukumiwa. Hilo ndilo ambalo twalipata kwenye aya hiyo ya 20 na 21 kwenye kitabu hiki cha nabii Zekaria sura hiyo ya kwanza. Neno la Mungu lasema hivi: kisha Bwana akanionyesha wafua chuma wanne. Ndipo nikauliza, hawa wanakuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Lakini hawa wamekuja kuzifukuza, kuziangusha pembe za mataifa walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda ili kuwatawanya watu wake. Hili ambalo twalisoma kwenye aya hii msikilizaji, lahusu tawala nne za mataifa ambazo ziliwatawanya wana wa Israeli, na uwezo ambao Mungu aliutumia ili kuziangusha pembe au tawala zile. Kulingana na unabii wa Danieli kuhusu majira ya mataifa ambao twaupata kwenye sura ya pili aya hiyo ya 31 hadi 45, palikuwepo na pembe hizo tatu ambazo baadaye chini ya mkono wa Mungu wa adhabu alizifanya kuwa kama wafua vyuma wenye ustadi. Alitumia pembe hizo kuondoa kila moja kwa wakati wake, ili kuondosha hizo ambazo zilikuwa zimewatawanya watu wake ambao ni Israeli. Pembe hiyo ya mwisho, Kristo atakapokuja kwa mara ya pili, ataiondosha na kuiponda, kwa kuwa ni adui yake kama vile ni adui ya watu wake. Ili uelewe hili ambalo nasema msikilizaji wangu, nitasoma sehemu hiyo ya kitabu cha Danieli kwenye hiyo sura ya pili aya ya 31 hadi 45 ambayo yasema hivi: wewe e mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande, pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa, likaijaza dunia yote. Hii ndiyo ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe e mfalme, uu mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani, amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote, wewe u kichwa kile cha dhahabu. Na baada ya zamani zako, utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine watatu wa shaba utakao itawala dunia yote. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwa kwa nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimegawanyika na udongo wa matope. Na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana, kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lililochongwa mlimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunjavunja kile chuma, na ile shaba na ule udongo, na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Naamini kwamba sasa waelewa kwa nini Mungu alitumia wafua chuma kutawanya wafua chuma wengine. Somo lingine la maandiko ambalo nakuhitaji usome ni hilo ambalo lipo kwenye kitabu hiki cha Danieli, sura ya 7, aya ya 2 hadi 13. Hebu nisikie vyema sasa ninapokuelezea habari hizo ambazo zipo. Pembe ya kwanza ilikuwa Babeli, ambayo ilifukuzwa na wale Waajemi na Wamedi. Kisha hao Waajemi na Wamedi wakawa ndio pembe hiyo ya pili, ambayo ilifukuzwa na hao Wayunani chini ya uongozi wa Alexander Mkuu. Baada ya hapo ilifukuzwa au kuangushwa na huo utawala wa Kirumi, ambayo ilikuwa ni pembe hiyo ya tatu. Lakini pembe hii ya nne haifanywi kuwa kama mfua chuma, bali itainuliwa tena katika siku za mwisho kama ule ufalme ambao tulisoma hapo awali wa wafalme kumi. Hawa wafalme watatoa uwezo wao kwa mfalme huyo mmoja, kwa huyo mfalme mmoja ambaye hasa ni mpinga Kristo. Nao ufalme huo ndio ambao utaangushwa na kupondwa pondwa na ufalme wa milele ambao ni wa Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Hilo ndilo ambalo utahitaji kulisoma kwenye hicho kitabu cha Ufunuo sura ya 19 aya ya 16. Ndugu msikilizaji, kuna hili ambalo ni vyema pia kuelewa ya kwamba tawala hiyo ya Kirumi haikuangushwa na taifa lolote lile lililokuwa hasimu kwao. Kulingana na unabii, utawala huo utainuka tena. Naam, haukuondoka na kutokomea mbali kama yale mataifa yaliyotangulia, kwa kuwa Rumi itarudi tena nayo itatawala, na huyo mpinga Kristo atakuwa kinara chake au atakuwa kiongozi wake kama maandiko yanenavyo. Kwa sababu hiyo Kristo aakilishwa na huyo mfua chuma wa nne ambaye atamaliza kazi yake kikamilifu na kuyaleta mapenzi ya Mungu hapa duniani hapo atakapoudhibitisha ufalme wake. Haya yote yatatendeka wakati atakaporudi baada ya dhiki kuu. Nadhani kwamba kutokana na jinsi tumejifunza, umefahamu umuhimu wa kulisoma neno la Mungu vyema, yani kusoma kila andiko, kwa kuwa hakuna mtu awezaye kufasiri maandiko haya kama apendavyo mwenyewe. Ni lazima kuzingatia maandiko yote kwa jumla. Na kabla ya kufunga somo letu ambalo lamalizia sura hii ya kwanza, nataka kukujulisha kweli na kanuni zenye umuhimu sana ambazo zipo kwenye sehemu hii ya maandiko. Kwanza, Mungu bado anayo shughuli na anaendelea kushughulikia Israeli kama taifa. Jambo la pili ni kwamba Mungu anaposema habari za Israeli na Yerusalemu pamoja na Yuda, ana maana ya sehemu hizo kama zilivyo kwenye ramani leo hii. Watu wale, yani Wayahudi, ndio ambao Mungu amewachagua, na hivyo ndivyo ilivyo na wala haitakuwa vinginevyo. Hata hivyo, Mungu hajakoma kuwachagua watu wake kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo. Haijalishi umetoka sehemu ipi, uwe ni Myahudi, Mwafrika, Mzungu, Mwarabu, Muhindi, mradi umemwamini Yesu Kristo, basi utakuwa ni miongoni mwa hao ambao wamechaguliwa kuwa watu na pia kuwa wana wa Mungu. Je, hutaki kuwa miongoni mwao? Ungana na Mungu katika mpango wake, nawe utatazamia tumaini hilo ambalo kila muumini analitarajia, yani ufalme wake Mungu. Na kwa habari ya njia, waijua, njia ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hayo basi, sasa ningelipenda tuweze kuomba pamoja. Na tuombe. Mungu mfalme wa yote, na kushukuru kwa kutufahamisha haya ambayo hatungeliyafahamu kuhusu lile ulilo nalo kwa watu wako Israeli pamoja na wanadamu wote kwa jumla katika mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwamba utatusaidia katika maisha yetu kuendelea kuombea mji wa Yerusalemu kama ulivyotuamuru, kwa kuwa umeuchagua. Bariki taifa hilo na watu wake tunapoendelea kusubiri utumilifu wa dahari hapo utakapomtendea Israeli hilo ulilomwapia kwa jina lako. Na mkumbuka ndugu yangu msikilizaji kwamba utakuwa pamoja naye na kumsaidia kufahamu ya kuwa katika Kristo amekubalika mbele zako, na kwa hivyo analo tumaini la uzima wa milele. Haya na yaomba katika jina hilo la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, kwa haya ambayo tumejifunza leo, nataka kukufahamisha kwa neno la Mungu kwamba Mungu atatekeleza ahadi yake kwa Israeli kwa kuwa ni mwaminifu. Hili tumeliona katika historia na bado twasubiri, kwa kuwa ni lazima litatendeka. Lako ni kuendelea kulitenda neno hili na pia kuombea Israeli na watu wake. Na kwa hayo, natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho kwa mengi zaidi kumhusu Mungu wetu na hayo makuu ambayo huwatendea watu wake. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sisi hujibu maswali yote ambayo wasikilizaji wetu huwa wanatuuliza. Kwa hivyo nimetamani kuisoma barua yako ili nipate kujua jinsi ya kukuhudumia vyema. Na hapa kwa anwani yetu tumeongezea code number ambayo unahitajika kuiandika ili barua yako itufikie kwa haraka. Kwa hivyo anwani yetu iko jinsi ifuatavyo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Na hadi wakati mwingine, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho. Ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikisema Bwana akubariki, na neno litaendelea.